Pirmā lekcija ir veltīta bērnu pasaules ainas konstruēšanai informācijas sabiedrībā, proti, kā tad veidojas bērnu pasaules skatījums mūsdienās un kā veidojās bērnu pasaules skatījums, kurš savu lielu daļu savas pieredzes konstruē virtuālajā realitātē. Jāpiemin, ka Latvijā faktiski mums dažādu ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ ir divas bērnu grupas. Viena, kuru mediju prasmes ir nepietiekamas un resursu nepietiekamības dēļ arī iespēja darboties virtuālajā realitātē ir nepietiekama. Bet par tiem bērniem šodien es nerunāšu. Otra ir bērnu grupa, kas pieder pie tā saucamās labklājības sabiedrības. Tā ir tā bērnu grupa, kur dzīvo ģimenēs, kur mājās vidēji pēc statistikas ir aptuveni divas ierīces uz vienu cilvēku, pie kurām var pieslēgt internetu. Bet, lai sāktu par to domāt, pievērsīsimies pavisam īsi, ko tad mēs saprotam ar informācijas sabiedrību. Es neiedziļināšos zinātniski un akadēmiski šajā problemātikā, bet runa ir par sabiedrību, kurā dzīvojam šobrīd mēs, kurā galvenā vērtība ir informācija. Un šajā sabiedrībā dzīvojot jāņem vērā, ka mūs ietver milzīgs daudzums zinātnes sasniegumu, dažādas informācijas tehnoloģijas, kuras attīstās ļoti strauji. Mēs ar studentēm šogad apspriedām, ka kurpju mode mainās nedaudz lēnāk kā informācijas tehnoloģijas patiesībā. Ja? Jo kurpes var tās pašas nesāt arī pēc 4 un 5 gadiem, ja gadās, varbūt kādam arī gadās, bet informācijas tehnoloģijas noveco daudz ātrāk. Un tātad šie nebijušie zinātnes attīstības tempi nozīmē to, ka mēs faktiski varētu teikt ikdienas saskaramies ar jaunām tehnoloģijām, un šīs jaunās tehnoloģijas prasa no mums nepieciešamību tās apgūt un ārpus šīm tehnoloģijām savu dzīvi, ja, ārpus šīm informācijas tehnoloģijām mēs nevaram iedomāties. No pedagoģijas viedokļa svarīgi ir saprast, ka mūsdienu cilvēks dzīvo divās realitātēs, divās pasaulēs. Man nesen piesējās par to, ka es saku virtuālā realitāte un reālā realitāte, ka reālā realitāte ir nepareizs jēdziens, tāpēc es mēģināšu turpmāk runāt par divām pasaulēm, virtuālo pasauli un reālo pasauli. Un tas, nu, tā aksioma faktiski ir tāda, ka mūsdienās cilvēks, kur informācijas sabiedrībā dzīvojošs cilvēks, var socializēties, var pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā tikai tad, ja viņš ir veiksmīgs abās šajās realitātēs. Ja viņš dzīvo tikai un vienīgi reālajā realitātē un neko īsti nesaprot no virtuālās, viņam būs zināmas problēmas ar darbu atrašanu, ar sociālo kontaktu veidošanu un tā tālāk. Un otrādi, ja cilvēks būs, tā teikt, pazudis tīklā, arī tajā gadījumā viņam būs problēmas ar atkal ar to pašu sociālo kontaktu veidošanu un ar socializāciju un faktiski par šiem cilvēkiem runājot, tad būtu jāsauc talkā psihologs, kas runātu par datora atkarības jautājumiem. Faktiski, kas tad no vecāku viedokļa informācijas sabiedrības kontekstā ir svarīgi? Svarīgi ir saprast, ka informācijas sabiedrībā dzīvojošiem cilvēkiem ir jāprot zibenīgi piemēroties pārmaiņām. Informācijas sabiedrībā informācijas sabiedrībā dzīvojošo cilvēki polarizējās divās grupās. Vieni, ka šīs pārmaiņas uzskata par iespēju, kuriem ir ļoti interesanti šajā pārmaiņu situācijā, kuri ir gatavi stundām ilgi apgūt jaunās iespējas vietālu runī, planšeta, datorā un tā tālāk. Un otra grupa, piedodiet, pie kuras piedaru es, kuri šīs pārmaiņas uzskata par apgrūtinājumu, kuri uzskata, nu, bet man pietiek stresa, darba un tā tālāk, lai es vēl pusdienu sēdētu un no jauna iemācītos darīt to, ko es ar iepriekšējo tehnoloģijas brīnumu spēju izdarīt. Un faktiski veidojās šī situācija, kas ir otrā tēze, informācijas sabiedrībā veidojas plaisas starp paudzēm. Un šī plaisas starp paudzēm ir gan ekonomiskā, ekonomiskā, gan sociālo atšķirību noteikta, bet galvenokārt tā ir noteikta saistībā ar spēju piekļūt tehnoloģijām. Un saistībā ar šo plaisu starp paudzēm pedagoģijas kontekstā tiek ļoti daudz runāts, jo šī plaisa apgriež ar kājām gaisā, iepšu pa 360 grādiem, vienalga sajauc to ieraksto tradicionālo kārtību starp vecākiem bērniem, skolotājiem un skolēniem. Jo tradicionāli mēs zinām, gadsimtiem ilgi, ka vecākais, pieredzējušākais cilvēks a priori ir gudrākais. Viņš ir kompetentāks dažādās sociālajās norisēs, jo viņš ir ilgāk dzīvojis šajā pasaulē un vienkārši vairāk redzējis un vairāk mācījies. Informācijas sabiedrība šo situāciju maina, jo lūk ir parādījies segments, ir parādījusies joma, kurās vecākais un pieredzējušākais ir daudz lielāks neprasa nekā jaunākais un nepieredzējušākais. Paraudzināšana. Es nevēlos jūs aizkavēt ar tradicionāliem, garlaicīgiem ekskursiem audzināšanas teorijās, bet jāsaka tā, ka audzināšana neatkarīgi no laikmeta, kurā tā tiek veikta, faktiski nemainās. Varbūt tas izklausās paradoksāli, bet jebkurā gadījumā runa ir par to, ka mēs audzinām savus bērnus, ar domu, lai viņi būtu laimīgi. Visas pārējās audzināšanas definīcijas es, piemēram, izmestu vēstures mēslainē, jo nekas cits jau faktiski nav svarīgs. Ja mēs domājam par dažādām audzināšanas teorijām totalitārās sabiedrībās un domājam par audzināšanas mērķi, kā par noteikti sabiedrības loceklim nepieciešamo īpašību konstruēšanu vai par noteiktai reliģiskai pārliecībai atbilstošu kompetenču un attieksmi konstruēšanu, tad tas faktiski nav mūsu stāsts. Jebkuras audzināšanas mērķis ir šis laimīgais cilvēks. Tikai tas konteksts un tā mērce, kurā audzināšana tiek pasniegta dažādos laikos un dažādās teorijās, ir atšķirīgs. Un šie trīs jēdzieni faktiski iezīmē šo mērķu izpratni, ja laimīgā cilvēka, zināmā mērā, tādu kvintesenci. Vieni cilvēki uzskata, ka labi audzināts bērns ir paklausīgs bērns, citi uzskata, ka labi audzināts bērns ir patstāvīgs bērns, un tātad, ja bērns būs paklausīgs, tad viņš beigās izaugs par pilnvērtīgu sabiedrības locekli un būs laimīgs. Otri uzskata, ja viņš būs patstāvīgs, tad viņš tāds kļūs. Tad jaunākās tendences tieši saistībā ar informācijas sabiedrību runā par sadarbību un par sociālajām kompetencēm, kas ir laimīgi. Cilvēka, tā teikt, tāda vizītkarte, ja, ka viņš prot sadarboties un prot veidot dialogu ar citiem cilvēkiem. Cilvēks, kurš aug informācijas sabiedrībā un kura pasaules aina veidojas, es uzsvaru, nereflektētā komunikācijā ar medijiem, šajā pasīvajā komunikācijā ar medijiem, šī cilvēka pasaules aina bieži vien var neatbilst reālajai pasaulē. Mans dēls, kuram šobrīd 14, pirms dažiem gadiem sociālajās zinībās veica eksperimentu. Proti viņi audzēja kartupeļus. Viens kartupelis tika ielikts jogurta trauciņā un tur viņš izauga, mācību gadu beigās bija zaļas lapiņas, cilvēks saņēma 10, laimīgs atnesa kartupeli mājās un mana mamma viņu to kartupeli iestādīja aiz mājas kaut kādā dobē. Man, protams, nav laika apiet ap māju un apskatīties, kā tas kartupelis aug un es savam dēlam jautāju, dēliņ, kā kartupelītis? Viņš saka, ļoti labi aug, lapiņu ir daudz, bet nevienu kartupelīti vēl neredzu. Tajā brīdī es saķēru galvu, jo sapratu, ka cilvēkam ir 10 gadi, un laukos viņš ir bijis, un teorētiski viņš visu ir redzējis, un kad mēs sākām par šo jautājumu runāt, par patieso kartupeļu augšanas procesu, viņš teica, ak jā, pareizi. Vēl ir jēdziens, kas ir pēdējā laikā ļoti, ļoti svarīgs jēdziens, tas ir iekštelpu bērni, indoor child. Tātad informācijas laikmeta bērns arvien mazāk iet ārā no mājas un arvien mazāk iet ārā no telpas, kurā atrodas šī informācijas tehnoloģijas brīnums. Kā jūs redzat, no pētnieki mums apgalvo, ka no 6 līdz 13 gadu vecumam bērns ir apguvis visu informācijas tehnoloģiju spektru, un 13 gadu vecumā vidēji bērns tiek uzskatīts par pilnvērtīgu informācijas sabiedrības locekli, un attiecības starp paaudzēm un attiecības starp sociālajām grupām informācijas sabiedrībā zūd, kaut vai tāpēc, ka mēs visi lietojam vienu un to pašu informāciju un tās cenzēšana nav pieļaujama un līdz ar to bērns ar pieaugušo faktiski ir vienu un to pašu zināšanu turētājs, varētu teikt. Ja? Mums kā vecākiem ir jāatcerās, ka šis bērns, šis dot.com paaudze pārstāvis un digitālais pilsonis atrašanos tīmeklī uzskata par savām cilvēktiesībām un par savu brīvību, kas tā faktiski arī ir. Ja neļauj uzturēties šajā internetā, tad viņš to uzskata par savu tiesību ierobežošanu un par brīvības atņemšanu. Ļoti būtiska lieta, par ko mēs jau, es jau šodien vairākas reizes, ko es šobrīd vairākas reizes pieminēju, ir tas, ka bērna vidē, proti bērna ekoloģijā, dīvainā kārtā cilvēki vairs neatrodas centrā. Centrā ļoti bieži atrodas mēdijas. Un tiek runāts par to, ka informācijas tehnoloģija no perifērijas, kur tā bija manā bērnībā, kā televizors ar trim programmām, kurās bērniem domātos raidījumus rādīja ļoti maz un rādījo bērnu pasaciņu ap 9:00 vakarā vai kino, uz kuriem mēs aizgājām reizi mēnesī iespējams. Tad tas bija manā vidē atradās perifērijā, tad manu bērnu vidē mēdijas ir centrā. Ja? Un tas ir, tā ir tā doma, ka lai bērnu sodītu, agrāk sūtīja viņu uz viņa istabu un aizvēra aiz viņa durvis, tad mūsdienās ir otrādāk. Ja? Lai viņu sodītu, viņu sauc no istabas ārā. Un pētnieki, kas pēta bērnistabas un bērnu rotaļu vidi, apgalvo, ka mūsdienu bērns, informācijas laikmet bērns, 13 gadu vecumā, faktiski vairs nedzīvo bērnistabā, viņš dzīvo mēdījistabā. Aptuveni 10 gadu vecumā cilvēks sāk pats izvēlēties lietas, kas viņu, kas būs viņam apkārt, viņa paša tuvajā šajā attīstības zonā, ja, tuvajā vidē. Proti, mēs sākam likt plakātus pie sienām, mēs sākam izvēlēties, kā dekorēt savu telpu, sākam izvēlēties roteļlietas un tā tālāk. Un pamazām 13 gadu vecumā informācijas laikmetu bērnu bērnistabās roteļlietu vairāk nav. Īsti par bērnistabām to saukt arī nevar. Un problēma tā ir no vienas puses saistīta ar šo nevēlēšanos iet no istabas ārā un gan mana reālā dzīves pieredze, mana personīgā dzīves pieredze, gan arī tas, ko es teorijās esmu lasījusi, liecina par to, ka mūsdienu bērniem ir daudz mazāk draugu nekā bija mums. Bet kur ir problēma skolā, informācijas laikmeta, bērna problēmas skolā? Ikdienas pieredze ir konstruēta mēdījos. Skolā gūtā pieredze vai skolā gūtais, skolā iegūtās zināšanas bieži vien ir ļoti atšķirīgas, vai pareizāk gandrīz 90% gadījumu Vācijas pētījums viens pierāda, ka šie simboli, ko lieto vienā vai otrā pusē, nesaskaņojas. Pētījums tika veikts, analizējot tos kultūras simbolus, kas ir bērniem istabās, un tos, kas ir skolā klasē. Un tad tika secināts, ka vienīgais kultūras simbols, kas ir gan tur, ir vai nu karte vai globus. Tas var būt gan mājās, gan arī skolā. Bet būtībā ir tā, ka bērna istabā ir DVD un grāmatas par krēsla, Nārnija, Harry Potters, Pokemoni, Brats Lelles un es nezinu, kas vēl. Nekā no tā, protams, skolā nav. Tas nenozīmē, ka Pokemonus vajadzētu pārcelt uz skolu, bet tā mana tēze šajā sakarā vienmēr ir tāda, ka būtu ļoti labi, ja cilvēks, ja tāda pusaugu meitene varētu saskatīt, ka krēslā un būt vējiņos un Romeo un Julietā faktiski stāsts jau ir par vienu un to pašu, ja, par to, ka mīli ir stiprāka par nāvi un iespējams, ja skolotāji vai vecāki viņiem to parādītu, tad arī būtu lielāka interese lasīt Romeo un Julietu vai tos pūt vējiņus. Pārdomā mēs gribētu piedāvāt šādas domas. Mediju psihologi ir izpētījuši, ka bērni un jaunieši ar problemātiskiem mediju lietošanas paradumiem likumsakarīgi ir arī tie paši bērni ar problemātisku uzvedību, disciplīnas un mācību grūtībām. Tātad, ja cilvēkam ir problēmas ar disciplīnu un ar uzvedību vispār, tad viņam ir arī problemātiski mediju lietošanas paradumi. Un faktiski vecākiem būtu jāpievērš uzmanība gan vienai, gan otrai izpausmē, jo viena izpausme var izsaukt otru, un otra izpausme var izsaukt pirmo. Un tie paši mediju psihologi saka, ka neviens laimīgs, dzīves priecīgs, mērtiecīgs, aktīvs bērns nav pazudis tīmeklī. Un šis laimīgais bērns, nu, kurš ir priecīgs un kuram ir draugi, un tā tālāk, nu, spēj šo virtuālo realitāti uzskatīt par vidi, kur dibināt kontaktus, kur mācīties, proti atbilstoši viņas patiesajai funkcijai. Un es gribētu aicināt vecākus netik daudz pievērst uzmanību varbūt mediju lietošanas paradumiem, bet gan pievērst uzmanību šiem reālajā sociālajā vidē izmantojamajiem paradumiem. Mums būtu jāuztraucās par bērniem, kuri sociālajai realitātei pamazām zūd. Un arī padoms no mediju pedagogu puses ir tāds, ka mums nevajag mēģināt ierobežot mediju lietošanu, mums vajag mēģināt parādīt sociālās vides izmantošanas iespējas. Un tad nevis kaut ko aizliedzot, bet gan parādot iespējas, kas ir otrā pusē, iedrīkst tā teikt. Un tad tiek uzskatīts, ka nu, tas jautājums nokārtosies pats no sevis. Pabeidzot, es gribētu teikt tā, ka sauklis ir ļoti vienkārši. Neatstāsim viņus vienus mediju priekšā. To ir, protams, vieglāk pateikt, kā izdarīt un ko šajā jomā būtu jādara, par to mēs runāsim tad nākamnedēļ.